Про бізнес під час війни у подкасті Алли Кошляк «Рішучі».
Усім привіт! Сьогодні будемо говорити про те, чим живе ресторанна сфера, чим живуть конкретно проєкти відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Будемо спілкуватися нині із підприємницею, керівною партнеркою проєктів Євгена Клопотенка Сашою Фіткевич. Сашо, доброго дня! Дякую, що змогли долучитися.
Вітаю, Алло. Буду рада поділитися своїм досвідом.
Спочатку хотіла би вас попросити згадати, як це було 24 лютого. Чи був у вас з командою план на випадок «А що, якщо?» От, і якщо був, то що з того плану спрацювало?
По-перше, хотіла сказати, що я не займаюся ресторанами Євгена, я займаюся виключно його частиною, піар-частиною, медіа-частиною, сайтами, ютубами, все, що довкола створення рецептів, також реформою шкільного харчування, соціальними проектами. Для нашої команди не було якогось глибинного плану, але, ну, звичайно, ми зрозуміли якісь речі, ну, відчували, я думаю, так краще сказати. Прям чіткого глибинного плану у нас не було. Були питання, типу, що робимо з грошима, куди виводимо, що робимо. Такі замальовки у нас були. Але, якщо чесно, у нас на 24 лютого був запланований виїзд команди у Дніпро для проведення майстер-класів для кухарів кулінарного ПТУ. І, ну, реально команда о 5 ранку зібралася, і під вибухи вона розійшлася по домівкам, тому що, ну, звичайно, ніхто нікуди не їхав. І в офісі, коли ми обговорювали, чи варто їхати, то всі, як би так сказали, та все нормально буде, поїдемо, чого ж боятися. Якось так. Тобто ми прям... Ну, я, мабуть, як керівник, я намагалася створювати такий позитивний і оптимістичний настрій для команди. Ми навіть 22 лютого робили в офісі вечірку, так, щоб, якби, підтримати людей, створити більш якийсь більш оптимістичний настрій. І насправді під час перші місяці люди дуже згадували цю вечірку, казали, що ой, як добре, що ми встигли погуляти.
Про бізнес під час війни у подкасті Алли Кошляк «Рішучі».
Все ж таки про ресторанну частину трохи запитаю, бо ви ж займаєтесь комунікаціями, це ж треба було комунікувати якось і з клієнтами, і я так розумію, що і поширювати інформацію про те, як ресторани змінили свою роботу, бо Женя ж віддав свою кухню теж під волонтерські справи, і тероборону годували в Києві, і мені здається, не тільки в Києві, і досі благодійні проекти, і підвішені обіди, все це є. Чи була якась стратегія щодо цього, як говорити з, ну, аудиторією проєктів Євгена Клопотенка про те, як все змінилося, і про війну?
Я би так сказала, що в перші дні частина команди поділилася на дві частини. Да? Перша частина та, яка... Ну, скажімо так, звичайно, вона дуже, ну, була здивована, м'яко кажучи, цією ситуацією, а інша частина спокійно продовжувала робити робочі справи, навіть там питали, так що ми там, спонсорські публікації, ми ж, виходить, відкладаємо, да? Я кажу, ну, да. Ось, але комунікаційно Євген включився з перших днів, і, ну, СММ-команда включилася з перших днів. Ми завжди, ну, звичайно, у нас є комунікаційна стратегія Євгена як проєкта, да, кожен рік вона оновлюється, кожен рік ми йдемо певними комунікаційними напрямками, але головне правило – ми йдемо за Євгеном. Тобто, якщо він відчуває, що щось треба говорити, щось треба комунікувати, якимось певним чином щось висвітлювати, ми це намагаємося вплітати в існуючу комунікаційну стратегію або дуже оперативно створювати цей новий напрямок. Да? І він одразу почав, ну, якби, використовувати свою аудиторію для того, щоб розказувати свої власні відчуття, свої власні переживання. І також ми почали використовувати його площадки для комунікації з іноземною аудиторією. Тобто одразу почалися ці інтерв'ю для BBC, CNN і все інше, пряме включення з Ржищева, де Євген був в перші дні війни. І потім ми достатньо, у нас гнучка комунікаційна стратегія і гнучкий відгук на нові тренди, на нові події. Тобто ми одразу ж почали реагувати комунікаційно на запити, типу, що люди, наприклад, сиділи в підвалах, да, і в них була якась обмежена кількість продуктів, обмежена кількість цих
чим запаслися, да? то і було.
Да, інструментів для приготування. І тому ми почали, у нас була вже ця підготована інформація на нашому сайті. Ми почали просто комунікаційно людям розказувати, так, ось так варити рис, ось так робити макарони, ось так можна там щось там врятувати. Паляниця, тобто перший рецепт, який у нас, скажімо так, вийшов воєнний, це була паляниця, нагадати людям, як готувати просто хліб в домашніх умовах з того, що є. Це дало певні результати. Для нас це було, звичайно, у нас було питання, а чи доречно постити їжу? Чи доречно говорити про їжу? Да? Але ми подумали, що, звичайно, доречно. І у тих, хто є зв'язок, у тих, хто є можливість скористатися цією інформацією навіть в такий період. Нехай так буде. І дуже смішне було аналітично, тобто ми з перших днів дійсно дивилися за нашим сайтом Клопотенко.com, це найбільший в Україні сайт кулінарний. Ми можемо аналітично спиратися на аналітику свою, говорити про якісь тренди. З перших двох днів у нас максимально відпала аудиторія з Російської Федерації. Не знаю, чому вони перестали заходити, але тим не менш. І десь з третього дня у нас почались такі піки. Люди почали готувати три страви. Значить, борщ, яблучний пиріг і чомусь жульєн. Для мене це було просто, це один з рецептів, який був на рівні з борщем по запитах в топі. Тобто люди готували борщ, яблучний пиріг і дуже складний жульєн. Тобто це досить прикольно було бачити це. А стосовно борщу, так, десь в перший тиждень, і ця тенденція трималася десь два тижні, люди масово готували борщ. Я сама після того, як я виїхала до Львова, я у Львові перше, що я приготувала, це приготувала борщ. І людям, тобто борщ для нас це не просто страва поїсти, це якийсь борщ-ідентифікатор нації, страва-ідентифікатор нації, страва, яка для нас показує, до чого ми долучені, до якої нації ми долучені. І оце єднання борщем ми споглядали в соціальних мережах, Євгена, звісно, відмічали, і всі масово готували борщ перші два тижні.
Про бізнес під час війни у подкасті Алли Кошляк «Рішучі».
Те, що ви сказали дуже цікаву річ, про яку я теж постійно думаю, про цю доречність. Знаєте, як провести межу, де говорити про свій бізнес з поправкою на війну, чи там включаючи туди якийсь аспект про війну, доречно, а де це вже спекуляція на війні. Зараз в меню закладів з'являються там сети Байрактар, і всі використовують ось ці популярні назви, коктейль Джавелін і таке інше. Хтось там усю свою рекламу вкладає, оце там перераховуємо частину на ЗСУ, але перевірити це клієнт насправді немає змоги дуже часто. Хтось навіть там спекулює такими речами, що там піди зроби собі, пілінг чи вії нові, поки там ядерна катастрофа не сталася. Де ви як комунікаційник і спеціаліст з маркету маркетингу для себе проводити межу, що отак про війну ми говорити можемо, а отак це вже, даруйте на слові, зашквар?
Я би так сказала, що її війну як інформаційний привід, як би це так не звучало дивно, війну як інформаційний привід, її неможливо уникати. Угу. Цю помилку, на жаль, робили на початку багато комунікаційників, замираючи, да, і кажучи, що та ми, якби ми такі тут робимо зефір, там чи не знаю, чи ми там ми ресторан, який робить, ми кафетерія, який робить еклери, і якби да який же ж яка ж війна? Ми просто перечекаємо. Ми просто перечекаємо. Зараз воно все встиг, ну якби все заспокоїться, і ми тоді. І ми тоді порозпочнемо те, що планували раніше. У нас же там ми ж заплатили гроші за комунікаційну стратегію там чи за якусь оформлення. Просто перечекаємо. Це уникати фактору війни, як і фактору ковіду раніше. Да, це мені здається неприпустимо. З іншого боку, були люди, які. Комунікації, які показували, що війни ніби немає. Тобто вони навпаки є замираючі, а є такі, які показували, що війни немає, або війна це не є таким фактором болючим. Це ніби треба просто трошки почекати, трошки прийняти це, і все нормально. До прикладу, був заклад в Одесі, який на початку травня зняв, як нібито гості сидять на шезлонгах, відпочивають, і якби життя таке, як завжди. Тобто це звичайно. Це нормально проживати проживати цей досвід також п'ючи каву, відпочиваючи, все таке інше, але треба пам'ятати дійсно, що війна є. Чи певна блогерка вона зробила рекламу суконь на руїнах зруйнованого будинку в Бучі. Тобто, нібито, ти розумієш, що вона має на увазі, але це така тонка лінія, яка. Психологічно для неї вона припустима, а для деяких людей, на жаль, такі комунікації неприпустимі. Тому як комунікаційник вважаю це, де оця межа? Тобто треба не забувати, що війна є, треба вплітати, інформаційні приводи в свою комунікацію і не перевантажувати комунікацію військовою темою в сенсі того, що змінювати ці інформаційні меседжі. Наприклад, як це у нас відбувається, коли росіяни захопили Ізюм, ми створили рецепт «Русня під ізюмом». Тобто це було м'ясо, підпалене коньяком, посипане ізюмом. Тобто ми відповіли комунікаційно на такий інформаційний привід. Ми створили яблучний пиріг «Антонівський міст» у вигляді кексу з диркою. Тобто ми намагаємося відповідати цим інформаційним меседжам, але якщо про Антонівський міст поговорили тиждень, все, ми прибираємо це з комунікації. Якщо на початку війни байрактари були у всіх на слуху, як і Джавеліна, як Енлау, то, наприклад, зараз називати щось байрактар, мені здається, вже неприпустимо. І, вже краще казати про якусь страву Хаймарс або про страву, назву, яка доречна саме сьогоднішнім інформаційним меседжем.
Про бізнес під час війни у подкасті Алли Кошляк «Рішучі».
Ще про комунікацію з закордонною аудиторією окремо хотіла би запитати. Запустили англомовні рецепти для того, щоб у всьому світі більше дізнавалися про українську кухню. Яку статистику маєте? Які країни найбільше цікавляться українською кухнею? Якими стравами найбільше цікавляться?
Для нас, риса нашого проєкту – це далекоглядність, тому що ми ще в листопаді минулого року ми прийняли як фокус нашої діяльності міжнародка, тобто вихід на міжнародний рівень і підсилення української кухні, українських рецептів, українського проєкту за кордоном. Тому ми сайт рецептів ми запустили не вчора, а він ми його готували досить довго. Потім ми запустили перші рецепти, ми завантажили на початку лютого. Тобто, насправді, у нас сайт, частина сайту з англомовними рецептами, вона вже давно є, там біля 100 рецептів наразі, і ми намагаємося розширювати цю кількість, і дійсно до сайту звертаються, його цитують, міжнародні видання користуються ним. Щодо статистики, вона, на жаль, поки що дійсно менша, ніж інші версії сайту. 5% зараз вона займає з переглядів, але якби ми намагаємось, у нас є план по розвитку цих страв, цих рецептів, цієї частини сайту. Наразі рецепти, які користуються популярністю, це, звичайно, українські страви, такі як борщ, вареники, галушки. І там є у нас ці напої, узвар. От чомусь узвар у нас теж користується популярністю. Ось, але тут цікаво споглядати. Ми спочатку війни ми перестали перекладати взагалі рецепти російською мовою. Тобто у нас ми залишаємо зараз, ми російськомовну версію залишаємо, але з часом вона теж буде закрита. Тобто у нас найбільша версія – це україномовна, і ми намагаємося розвивати англомовну.
Угу. І наостанок таке суто бізнесове питання до вас маю. Як з 24 лютого змінилося у вас фінансове планування, планування взагалі управлінська робота з командою? Як згрупувалися, адаптувалися до цих нових умов?
Я особисто займаюся фінансовою частиною, як фінансовою аналітикою проєкту, я і за освітою, я аудитор, тому це мені просто подобається, скажімо так, мені подобається тримати руку на пульсі проєкту. Фінансово, звичайно, все зупинилося, я би так сказала. Тобто, генерально, все зупинилося. 70% нашого доходу – це були спонсорські інтеграції, які, звичайно, всі контракти, вони зупинилися. І спонсорські інтеграції, вони поновилися на початку липня. Тобто, я завжди казала, хто буде той сміливець, який знову розпочне ці спонсорські інтеграції в контент, в нашому саме бізнесі. І цікаво, що прям 3 компанії зайшли, дві, які це були для нас нові контракти, не поновлені. А так, наші традиційні партнери спонсорські, вони повертаються, і це тенденція, це дуже нас тішить. Але на початку березня, коли я вже теж там стабілізувалася і почала так думати, що тепер ми робимо, я зробила такий повний аудит, щоб зрозуміти, які наші борги, які дебіторка, кредиторка, що кому винні. І почали з Євгеном, ми зробили такий брейншторм, потім з командою зробили брейншторм, де ми можемо заробляти. І ми зосередилися на 3 напрямках. Це гранти, отримання грантів на свою діяльність, це міжнародна діяльність. А також ми відкрили донейшени, тобто у нас частина нашого бізнесу, вона безкоштовна для наших, для нашої аудиторії, цей і сайт, і наша соціальна реформа, ми її робили з коштів свого прибутку, тому ми подумали, що це буде доречно в нашому контексті. І, ну, до прикладу, одна сімейна пара з Японії, вони взяли рецепти з нашого сайту, оформили їх у вигляді листівок з рецептами, такі якби набори рецептів, і продавали їх в Японії, а прибуток надсилали нам, нашій команді. Ну, тобто це дуже, ну, дуже приємно. Тому це такі три напрямки долучилися до спонсорської інтеграції. Ну і, звичайно, зараз вже поновився дохід з рекламних банерів на нашому сайті, бо, звичайно, це є великою частиною також нашого доходу.
Про бізнес під час війни у подкасті Алли Кошляк «Рішучі».
Якщо виокремити якийсь один головний урок саме для підприємств, для вас як підприємці, чому вас навчили ці 7 місяців, то що б це було?
Знаєте, от мені просто здається, що, по-перше, нас ковід дуже багато чого навчив. Ми і до ковіду були досить гнучким проєктом, який досить швидко підстроювався під обставини. Я думаю, що ми, ну, стали ще більш гнучкими, я стала більш ще рішучою, тобто для мене до цього була така рішучість достатня, але рішучою і швидкою в прийнятті певних рішень, тобто це щодо команди, щодо бізнес-рішень, тобто не підходить, пробуємо інакше, не підходимо, шукаємо інше. Тобто не зациклюватись на тому, що щось не виходить, а треба просто знаходити, ну, визнавати це і шукати одразу якісь нові напрямки. Тому що я бачу, як багато людей думає про те, що ось ми вклали у щось гроші, і вони дійсно страждають і переживають, не можуть прийняти той факт, що все втрачено, там все чи частина чогось, вона втрачена. Для мене це витрачання енергії на минуле. Я більше люблю зосереджуватися на створенні майбутнього.
І це насправді прекрасна порада. Дуже дякую вам за розмову. Дякую, що продовжуєте нести інформацію про українську культуру через українську кухню до всього світу.
Дякую вам.
Про бізнес під час війни у подкасті Алли Кошляк «Рішучі».